těžko říct, tuto nevýkou hodinu, ale pěkně vás vítám na tomto památném místě. A přiznám se k určitému osobnímu dojetí, že se dostávám do těch míst, ke kterému mě váže mnoho pěkných vzpomínek. Pro vás, kdo jste Lidice poznali možná poprvé v tomhle trošku neobvyklém čase, bych rád připomněl několik historických faktů a potom kulturní zcela mimořádnou tradice tohoto místa. Lidice jsou osada prastará, uvádí se jako Lidice menší, na rozdíl Lidic větších, nešťastných Lidic, které v roce 1942 zbouřili svědomí světa. Pro zajímavost hned připomenu, že nacisté v roce 1942 vlastně hledali jakési Lidice a první, kam dorazili a kde hledali, byly tyto Lidice. A zjistili, že tady pár čísel, že v této osadě asi to a ti, co a koho hledali, nenajde. Jinak by této osadě byla hrozila známá podobná zkáza. Tyto Lidice, někdy uváděno Ludice, Lutice, Lidice, ono se to v těch starých záznamech, jak v deskách zemských, tak v nejrůznějších dalších listinách, někdy špatně čte a namáhavě rozluštěje, tady možná i záměr. A tak musíme brát skutečně s trochou nedůvěry, když se uvádí, že zde v Lidicích pobýval kníže Václav, svatý Václav, nebo že se uvádí údaje o rozsáhlém klášteře a jeho bohatství. Klášteře, který měla založit svatá Anežka, je blahoslavěná Anežka, která založila klášter na Kanišku, věnovaný panám svaté Kláry, a další klášter měl být zde. Je to trochu nevěrohodné, protože nedaleko odtud v Panenském Týnci podobný klášter Klaris byl, a tím méně věrohodné se udává, že prý dokonce blahoslavená, respektive svatá Anežka, zde byla pochována. Pokud jde o ten klášter sám, který zřejmě, pokud by existoval a jde asi o záměr, byl by dosti zámožný, tak se setkáváme někdy ve 13. století ze spory majetkovými, ale mluví se tam v souvislosti s Lidicemi o jevištích z kláštera u svatého Vavřince v Praze, které si činí nároky na nějaké platy z Lidic. Ale tohle všechno je plno otazníků a doklady o tom jsou velmi a velmi skoupé. Faktem je, že osada, která tady byla, a kostel, který k ní patřil, případně tvrz, jsou tady někdy asi v době, kdy vzniká město jako město Slaný, tedy řekněme v těch 90. letech 13. století. Pevnou postavou je v roku 1316 Otto, Otík z Lidic, Otto de Ludic. A do doby husických bouří asi tady byla poměrně dobře prosperující osada kolem panského malského sídla. Husické bouře tady dost krutě zasáhly a ten poklidný poměrný život značně porušil. Lidické zboží patřilo mandulu českého krále. Bylo to královské zboží, které král propůjčoval svým věrným, kdo mu ve správě země či obraně koruny byli prospěšní. A tak není divu, že se držitelé velmi často střídali. Když zemřeli, zboží připadlo zpátky králi, ten je zase propůjčil jiným za podobné služby. Někdy se stalo, že se stalo to zboží dědickým a zejména v 15. a pak 16. století se řada těch držitelů velmi hodně promíchá a vystřídá jen pro kolorit pár jmén. Tak v roku 1454 se tady uvádí Martin z Dříhova, který dostal Lidice jako léno od krále Ladislava. Ale nároky si současně činili Martin Marín z Leovár a Janek z Lidic. Ale nakonec Martin z Dříhova byl asi král nejblíž, takže mohl pak to zboží ještě postoupit Čenkovi z Lichtenštejna, který se pak stal kontrabandem pražským. V roku 1461 se uvádí Smil z Lidic, který od krále Jiřího dostává Lidice v Léno. Pak Jan Dimš ze Slané. V roku 1485 Půlkár z Lidic, který patří době krále Ladislava a ten mu daroval zboží lidické, to pondělí po svatém Tiburci leta páně 1485. Brzy umřel, takže dostali Lidice jako léno Bohuslav ze Svina a Lichtovic, pražský Bultraví a Bohuslav z Újezda, hejtman pražského hradu. Víte už v několika jménech, co se týká 15. století, jak se to poměrně rychle střídá. Charakteristické právě pro lénění zboží. V 16. století se tu vystřídá Jan Stuchořic, Lukáš Doutek z Rybňan, Jiří Litenský ze Svinař, Prokop Péro, měšťan pražský, dokonce Bohuslav Chrt z Erkýna, Jan Kropáček a Božetěk z Hrštejna, tyto koupili 1534. A pak se objeví nepřekaně jako vajetnici burtmistr a konšelé města Slaného na určitou dobu. Až konečně 1543 se objevují dva Janové, Jan starší a Jan mladší, psaní rytíři z Lidic. Tedy poprvé se tady objevuje rytířský titul a s nimi pár let potom Dorota z Lidic. A tam jsou nějaké majetkové přesuny zaznamenány poměrně značné, jednak prodeje, jednak propůjčení, pronajmutí. Patří k tomu třeba zaniklá ves Netovic celá, čili to zboží lidické asi bylo dost rozsáhlé. K roku 1588, to je pro dějiny osady význačné, se objevuje Pavel Zema z Lidic, který vlastně na scénu přichází vladický rod z Lidic. Pojistil Silvé Tomáš za majetnictví Martinova, už přicházíme do doby 30. války, prožili Lidice saský pád a vybrancování, zničení takové, že lidický dvůr byl vypálen a zničen do gruntů, byl zpustošen v kostelí a potom byl ten objekt zemanského dvora Cemer tvrze, přestavěn. Čili ta dnešní podoba, řekněme pozdně renesanční nebo raně barokní z té přechodové doby 30. a 40. let 17. století, jak je v podstatě dochována dneska, je vlastně už potom charakteristickou stavbou pro celý ten další vývoj. Ten Martin měl se svou ženou, ano, tři děti, syny Václava a Jiřího. A u nich je záznam, že se zřekli majetkového podílu v Lidicích ve prospěch své sestry Kateřiny. A té dceři Kateřině, ta se pak prodala za Petra Trchkovského z Pozně, to byl mlynářský syn, prodala postoupila Anna Lidická v roce 1651 Lidický hůl za 900 míšenských a výslovně poznamenáno bez pohoršení královského práva manského. Čili to bylo jakési břemeno, na jedné straně čestná povinnost, na druhé vázanost vůči koruně. A tím se vlastně v roce 1651 na více než 200 let dostávají Lidice do držení Trchovských. Ten rok byl na Slovensku pak velmi výrazný, byl to rok svobodný, protože Antonín Trchovský se dočkal toho, že to manské, vazalské svázání s korunou bylo zrušeno výnosem v roce 1873. To znamená, je to všechno neuvěřitelné, že vlastně až do druhé poloviny minulého století tahle forma debato ze začátku středověku vlastně tady trvala. I když byla snad formální, byla zapisována listin do kupních smluv, ale pro právní stránce trvala. Jinak ti Trchovští, zejména okolo poloviny minulého století, prosluli jako statkářská vzdělaná rodina, vytvářeli si tady okolí přátelský okruh a myslím, že to jejich hospodaření patřilo k takovým průbojným, pokrokovým zemědělským podnikům, když se dám říct, v dobrém slova smyslu. Do té éry rodiny Trchovských se taky vlastně vztahuje pověst o bílé paní Lidické. Někdo se mi na to ptá, to je taková trošku historie. Někdy v roce 1857 snad poprvé, vlastně promiň na ose, byla ta bílá paní spatřena. Totiž to se váže na ten z otazníky uvádění klášter a prý na svatého Jana Křtitele 21. června na tom zlomu mezi jarem a létem se objevovala ve dvoře Lidickém bílá paní, která vystoupila ze dveří někdejší hlínice poblíž a procházela stájemi, stodolami, jako by dohlížela na to hospodaření. Postala ve bílé, z bílé rouše, skápí na hlavě, škapují na krku, přepásaná provazce a se svazem, se svazkem klíčů po boku. A tehdy právě toho 21. června, tady to pouč. Hosté z okolí se rozjeli na pozeši a poklízeli se a slušky najednou spatřili bílou postavu, která kráčí dvorem. Vyděsili se. Pes jenom po něm štěpí. Jenom krátky na to vytrhnutí zvonce se pozvalo z Ježíšky kostel. A ta bílá postava, jako by se vznášela, procházela stájem, stodolami. A pán domů, když viděl ty uděšené ženské, tak skočil do pokoje, přinesl tušku a chystal se vystřelit. A tu se ta bílá postava zastavila, nedošla až zpátky k domu. Otočila se k úhlí dvoře, právě k úhlu a odešla směrem do zahrady, tam ve výklenku zmizela. A zdálečně, jako by se pozval nějaké zesuté zdivu ráno a zase trhnutí zvonce. Druhý den zjistili, že se tam nějaké staré zasypané vlastně a nepoužívané sklepení sesuly úplně. Údajně to byla chodba, která vedla do toho starého kláštera a bílá paní prý takhle každý rok obešla hospodářství a přesvědčena si, jestli je na svém místě poklad klášterní, který kdysi uchoval. No, to datum 1857 se zachovalo díky tomu, že pan archivář Solinský to určité světkyně zaznamenal a s tím pokladem tak trošičku to napovídá tomu faktu, že někdy v roce 1883 se tady poblíž dvora našel velký numismatický poklad, bychom řekli, asi 2 kila stříbra, denárů, přemyslovských i jiných knížat, tedy po stránce historické nesmírně poklad cený a po stránce materiální stříbra také. Ale to asi s tím klášterním pokladem nemá mnoho společného. S tímhle vším by souviselo také otázka Herman z Lidic. Na to, pokud se zajímá o historii, možná někde narazíte, ale ten erb má plno heraldických nesrovnalostí. Je to štít čtvrcený, to je z hlediska našeho hlediska heraldiky, je to vrácený. Ten levý, levá čtvrtina vnější má svatováclavskou korici ve svém poli. Jako připomínku můžete Václava, což se mi zdá právě pro osobnost Václavovu příliš málo důstojné z toho 1/4. Diagonálně napříč úrovničně jsou 3 kopoly jako oznak Lidic, taky jsou poměrně heraldicky přesné. A tam zbývající pole v druhém úrovničce jsou vyplněna pásy, které jsou asi odpovídající erbu pánu z Valdeka. Dokonce prý se Lidičtí psali také Lidičtí z Valdeka. A někteří možná vykládali, se domnívali, že proto tady ti Valdekové zajícele z Valdeka měli svůj zboží ve středověku, ale není to doloženo. A nebo že spíše příbuzenské vztahy, ale ten erb je tímhle poměrným patrným zachovatelem. A navíc uprostřed je Valdecký kříž. Poněvadž prý svatá Aleška založila také křižovníky a na památku to by právě zase svědčilo té souvislosti s tím klášterem Klarise, kdy se ten křižovnický kříž tam měl objevit, ale to je přímo na ten střed erbu zase postavení poněkud problematické. Potom za rytířské éry v renesanční době se objevuje přilba a paví per. No. A teď bývá ještě jenom připomenout, že po těch všech přeměnách a trpkostech, které asi ta osada zložila, po drkovských na nějakou dobu krátkou to zboží zakoupil slánský měšťan a bohatý obchodník Vilém Mrzíl. A to období Mrzílku a majetku měli tak mezi rokem 1879 až 1991 je velmi důležité pro kulturní historii této obce. To znamená právě souvislosti se Štefovským případem a v té době taky byl v roce 1884 tento kostel znovu vyzdoben, vyčištěn, vybílen a opraven. A potom po Mrzínkovi získal koupín Lidický dvůr už bez té manské závislosti a bez těch, nechci říct podaných, ale ten vlastně zemědělský majetek inženýr Vespál. Po inženýru Vespálovi zdědil potom jako věno své ženy, pan inspektor Krupička, náš dávný spolupracovník, vlastivědný, znamenitý fotograf a taky člověk, který neúnavně všechny ty vidické zprávy a zvěstí shromažďoval a to, co se vám vypravoval, také vlastně z jeho záznamu pochází.